Var teikt, ka šodien jau ir beigusies valsts prezidenta Andra Bērziņa oficiālā vizīte Vatikānā, kur viņš tikās ar pāvestu Francisku un Vatikānu valsts sekretāru kardinālu Pietro Parolīnu. Jāsaka, ka abas sarunas bija ļoti atklātas, ļoti savstarpēji ieinteresētas un patiesi cilvēcīgas, gan apmainoties viedokļiem par to, kā šobrīd attīstās Latvija, kas ir Latvijas galvenie izaicinājumi, uzdevumi un, protams, arī skarot ļoti lielā mērā situāciju Ukrainā, Ukrainas austrumos, kas ir satraukusi ne tikai Eiropu no drošības aspekta, bet ir ļoti būtisks jautājums arī Vatikāna samatpersonu viedoklī. Jāsaka, valsts prezidents par Latviju ieskicēja galvenos mūsu uzdevumus izaicinājumus, proti joprojām lielos iedzīvotāju emigrācija, kas ir problēma un kas ir jārisina primāri paaugstinot iespēju iegūt izglītību konkurētspējīgu Latvijā un tādējādi atgriežot cilvēkus atpakaļ. Tika skārt arī jautājumu no Latvijas vēstures, proti vēsturiska Latvijas vienmēr bijusi varēšana un spēja pārvarēt krīzes, iziet no tām un šai sarunā arī tieši ar pāvestu valsts prezidentam bija tāda diezgan personīga doma apmaiņa par to, kāda ir bijusi valsts prezidenta bērnība pēc kara, kā viņš to atceras, kā viņš ir sācis no 5 gadu vecuma smagi strādāt, palīdzot tēvam mežā un faktiski arī izrādās ar Vatikānu augstāko amatpersonu šādā jautājumā var rast saskarsmi apmainoties pilnīgi personīgiem viedokļiem. Bet Ukraina, protams, ieņēma lielu daļu no sarunas un tas, par ko valsts prezidents viennozīmīgi atbildēja Vatikāna amatpersonām, kad viņš jautāja, kā viņš saredz situācijas noregulējumu, jeb atrisinājumu Ukrainā, prezidents teica vairāk kārt, ka tas ir tikai miers un miers sarunas, nekādā gadījumā ne militāra eskalācija. Neskatoties uz to, ka NATO samits ir beidzies un NATO ir pieņems ļoti konkrētas lēmumus attiecībā uz drošību Eiropā, tomēr Ukrainā viņš saredz tikai vienu risinājumu. Šim jautājumam piekrist arī Vatikāna amatpersonas, jo 13. septembrī arī pavests ir nācis klajā ar vēstījumu par to, kas šobrīd notiek pasaulē, kas viņu ļoti satrauc, kas var izvērsties faktiski par vēl vienu kārstu, jo šie konflikti ne tikai Ukrainā, bet arī citur ir ļoti satraucoši. Tā kā var teikt, ka sarunas tā ir gan Latvijas jautājums, gan starptautiskos un visbeidzot valsts prezidents uzaicināja gan pāvestu, gan valsts sekretāru Vatikānu apmeklēt Latviju. Nākamgad ir Tērza Marijāna 800 gadu jubileja, tam par godu būs starptautiska konference. Amatpersonas bija ieinteresētas pat ļoti šajā uzaicinājumā. Nu, cits jautājums, kad un kura no viņām atbrauks, bet vienmēr var cerēt, ka tas notiks, jo Jānis Pāvils II Latvijā bija nu jau pirms 21 gada.